Привет! Здравейте на тези, които ни гледат. Започваме наново. Починали, надявам се, обновени с ново по-дълбоко разбиране за личния си живот и стоение пред Бога. Добре, няма по-добра тема да започнем наново от темата за взаимоотношенията. Тоест, имаме привилегията чрез взаимоотношение да порастваме и да се променяме. Може да се променяте професионално на работата, която работите, може да се променяте в някой друга област, която сте избрали да се развивате, но най-полезното, приоритетно и най-важна промяна е промяната, която е във взаимоотношенията заради взаимоотношенията. Това гарантира две неща. Първо, успешни взаимоотношения и второ, удовлетворен и щастлив живот нашият и на хората, за които се грижим. Затова взаимоотношенията и растежа във взаимоотношения, задълбочаването на взаимоотношения са няколко от приоритетните теми в живота ни. Ако ги оставите на страна и се захваните с нещо друго, което да измести тези теми, вие ще загубите нещо, което е изключително важно. И това се нарича да не бъдете самотни, да имате помощта, посвещението на хора. Или, иначе казано, да бъдете щастливи чрез взаимоотношение. Днес искам да говоря за... Темата е да познаваш истински. В личния си живот и служение съм видял страшно много повърхностно познаване. Виждал съм нежелание за познаване на хора към други. Липса на време да опознаеш човека. Липса на разбиране какво е да опознаеш човек. Още какво означава това. И това ме доведе до мисълта последните дни на този месец, който го дадохме като почивка, да разсъждавам върху това. Да върнем истинското дълбоко присъствие на взаимоотношения в домовете ни, в семействата ни, в дома ни, духовния дом. И така, голяма част от проблемите са поради липса на познаване. Съгласни ли сте? Познаване, което идва от опознаване, онова време, в което споделяме сърце към сърце. Пак повтарям, сърце към сърце. Не ум. Не онзи ум, който се опитва постоянно да извоюва правото ни да бъдем прави. Нито емоцията ни, която като гръмне прилича на терористична атака. Не говоря за емоции и ум, тук говоря за сърцето ни, това, което Бог е посял и вложил в нас. Ако мога да го формулирам по някакъв начин да бъда разбран, това е да имаш сърце, което може да говори. Тук ли сте, хора? Емоциите ги знаем как говорят, умът също. Опитвайки се да бъде прав, да доминира емоциите, да излее това, което са събрали. Това е познато. Но да научиш сърцето си, да обучиш сърцето си да говори, да няма този недък, да бъде нямо. Аз вярвам, че Бог ни учи на това, че взаимоотношения с Него. Тоест, ако искаме да излезем от това място на мълчание, първата крачка е към взаимоотношения с Бога. Там, където оставяш сърцето си да говори, защото твоите емоции могат да дадат изключително много излишна информация. Твоят ум може да даде изключително много излишно знание. Но когато проговори сърцето, излишни думи няма. Искам да прочита два стиха. Първият е Галатяни, 6 глава, 2 стих. Един другим от теготите носете и така изпълнявайте Христовия закон. Да не се обърквате от това, че чакай сега, какъв закон? Нали? В Стария Завет закон, какъв Христов закон? Нали? В Христа няма закон, има благодат. Нека обясня по този начин. Мислете за това като за стандарт. Когато се въведе стандарт за качество на нещо, едни избират това да бъде закон в живота им. За тях друга алтернатива няма. Другите го взимат като препорък. Когато има препоръка, винаги има алтернатива. Тоест, имаш право на избор. Сам си решил да имаш право на избор, а в първия случай си решил да нямаш право на избор. И последният вариант е да не ти по никакъв начин да не те интересува. Закон ли е, препоръка ли е, се те е тая. Ти така ли не ще направиш каквото искаш. Тоест обратното. И когато говорим за Христовия закон, говорим за Христов стандарт и по начина по който ти го възприемаш, определя начина по който ти ще действаш. Втория стих. Римляни 12 глава 15 стих. Радвайте се с уния, които се радват, плачете с уния, които плачат. Дали тук става въпрос за съпричастност или за нещо повече? Дали е просто съчувствие, в което разбираш какво става с човека и го съжаляваш? Или става въпрос за нещо повече? Този стих носи в себе си също стандарт. Това е стихът, който един от стиховете, които се изправя най-силно срещу себецентризъм, егоизъм. Най-силно. Най-силно срещу самодостатъчност. Това е послание, което е изпратено към нас, за да не стигнем до място на самота, което сами сме изфабрикували. Сами сме създали и после обвиняваме другите, че са ни изоставили. Този стих съдържа в себе си разбиране не просто за единство според начина, по който ние разбираме единството, а според единството, което Бог вижда, знае и може. Това е много по-високо ниво, много по-дълбоко разбиране. И когато говорим за стандарти, нашия ум много често изключва заради онзи файл в умът ни, една папка имаме, която се нарича оправдание, което често отваряме, когато решиме, че нещо е невъзможно, непостижимо. Умът разсъждава така върху този стих. Няма как да плача с всички, които плачат и да се радвам с всички, които се радват. Да плача с всички, които плачат, означава да не спра да плача или повечето време да плача, а да се радвам с нея, които се радват, това означава, че те, които се радват, не ги вълнува, че в момента преживявам тежко време и нямам сили да се радвам заедно с тях. Това разсъждава ума. Не можеш чрез логика, чрез твоето виждане, разбиране, преценка, да направиш това, което Бог иска. Няма как. Ако няма вяра, посвещение и истинска любов в това, което правиш, не можеш да изпълниш нито дума от това, което Бог е казал. Това са двата стиха, които исках да прочета в началото, за да хвърлят яснота върху това как Бог вижда взаимоотношенията. Нека се върнем в началото. Адам и Ева след грехопадението, след като ядоха от дървото. Господ попита Адам, къде си? Къде си? Щом Господ е задал този въпрос, значи нещо се е променило. Значи има търсене. Значи някой се крие. Когато търсенето измести очакването, нещо се е променило във взаимоотношенията. Нека ви дам пример. Когато има очакване, реално не е нужно да има търсене, защото ти си там. Всеки, който очаква, е отишъл по-рано там. Тук не говоря само за мястото и часа на срещата. Разбирате ли? Тук говорим за отношение на копнеш, на желание нещо да се случи и за това ти си подготвен от по-рано. Ти си мислил за това, ти си очаквал. Когато има търсене, или си изгубил някой, или избягал. Излязъл е от място на очакване. Взаимоотношения, които могат да се опишат с две думи, невероятно очакване. Истинско очакване. Ако ме разбирате правилно, не говоря за среща лице в лице, в определен час, в определена дата, на определено място. Говоря за настройката и отношение на сърцето в взаимоотношение, в които има очакване. Срещите, които Бог имаш с Адам, бяха с цел опознаване. Ако сте човек, който го интересува информацията, която е основно знание, ще си мислите, че Бог се среща с него и започва да му обяснява всичко. Всичките тайни за създаването на света, за това създаването на земята, за идеята на Бог, каква е, за да има цялото това нещо, за да се създаде. Въобще, знание. За хората обаче, които държат повече на взаимоотношенията, те разсъждават така. За да имат взаимоотношение Господ и Адам, Адам трябва да опознае Господ по начина, по който Бог познава Адам. Следователно, Господ трябва да сподели сърцето си, какво има вътре в него. И по подразбиране Адам да разбере, че Господ е посял същите неща в неговото сърце, понеже е създаден по негов образ и подобие. И така Адам да опознае себе си, опознавайки Бога. Основната връзка, взаимоотношение, стъпа върху познаване, а не върху харесване. Не върху одобрение, дори не върху възхищение. Ако няма познаване, няма истинска връзка. Ама не такова познаване, аз знам го. Направили сме си извод от нечие действие и говорене. Голяма грешка. Първо, защото действие и говорене може да се излезе в място гласа на старо създание в нас, това да не сме ние реално в днешно време. Дори да сме, не знаеш утре, човека могат да настъпят промени в него и вярваме, че ще настъпят, и той ще бъде различен от това, което си чул да е казал и направил преди дни дори. Няма как. Да познаваш някой означава да следиш промените му и да се запознаваш с тях. Това е все едно да имаш един компютър, който е производство преди 30-40 години и да си го разлюбил, да си научил всяка една част от него. Всичко, всеки детайл, как работи, как функционира, всичко. И да кажеш в днесно време, аз познавам компютрите. Знам всичко за тях. Но да не си следил промените, технологичните промени, които са настъпали във времето, просто не ги знаеш. Само знаеш това, което си видял преди еди колко си години. Затова никой от нас не трябва да влиза на място, където да си мисли, че хората не се променят, съдейки по себе си. Много тъжно е това. Истината е, че ние сме създадени от Господ, за да настъпват промени, за да може да се развиваме. Тук не говорим за промени, които са задължаващи да правим определени неща по определен начин и ние се чувстваме притиснати да го правим. Това нещо не е нашето нещо, зор, няма какво да правим, така трябва. Не говоря просто за това. Ако технологиите се развиват, които са платки, жички и подобни неща, то ние, най-съвършеното творение на Бога, никое човешко техника или каквото ще да е, няма и една стотна услужността, която е направено тялото ни. По начина, по който функционира тялото ни. Никой софтуер не може да бъде направен толкова сложен. И така, Господ се срещаш с Адам, за да го научи. Не просто да му каже кой съм аз, нека ти обясня кой съм аз, а да ти научи на взаимоотношение. Да ти обясня защо. Защото днес имаш взаимоотношение с мене, говорим, общуваме, разкриваме сърцата си един на друг. Утре ще ти подаря Ева. И щом ти подаря Ева, ти трябва да им кажеш всичко, което аз съм ти изявил и всичко, което съм ти научил. Когато има очакване, търсенето придобива друга форма. Няма гонене, няма очакване, няма търсене такова като на изгубен, като на някой, който да му припомниш за себе си. Чувства ли си по този начин? Да припомниш на някого за себе си, защото иначе те забрави тотално. Намиране. Това, което намираме, е отговор. За мен е най-добрият отговор най-съвършеният отговор е някой да бъде там и да чака. А не да ти обяснява, отговаряйки ти, може ли, не може ли, кога може, кога не може. Вижте, тук не говоря за телефонен разговор в момента, разберете ме правилно. Ако го чувате с ума си, във вашата глава ще е едни такива разговори помежду нас, леко абсурдни. В момента ви говоря за това да си там и да чакаш в самите взаимоотношения, а не на оговореното място. Разбирате ли за какво говоря? Да си там и да чакаш. Не сте ли се замисляли, че Господ не каза точно време? Тогава нямаше време, което се отмерва, но повярвайте ми, Господ ще измисли много по-съвършено от това да се отчита времето, т.е. може да се усеща времето, вярвам. И Господ не каза на Адам кога ще дойде. Точно кога. Когато си там и чакаш, това е твоя отговор, че иска срещата да се състои. Твоят отговор на твоето очакване, а не твоето задължение. Когато една среща е задължение, тя е тегава. Или е служебна, или е тегава. Другото нещо, което се случва, е опознаване. Опознаване. Ако най-дълбокият разговор, който води с хората до вас, е как мина деня ти, вашите взаимоотношения са по периферията. За някои хора това време на вечеря или по друго време, когато всеки споделя деня си, е най-прекрасното и най-дълбокото нещо, което познават в взаимоотношенията в семейството. Но за мен е периферията. Знаете ли защо? Човек винаги намира къде да сподели сърцето си. И ако на трапезата вкъщи споделяте как е минал денят ви, нуждата ви да споделите сърцето си остава. И вие ще потърсите друго място. Друг човек, на който да споделите сърцето си. И той лека по лека ще се превърне във ваш дом. Тука ли сте, хора? Като говоря за дом, пак ме чуйте не с ума си. Не говоря за сграда, не говоря дори за семейство, брачни взаимоотношения, говоря за приятелство и място, където уюта във взаимоотношенията е изключително голям. След опознаването идва нормално развитие на взаимоотношение. Развиват се взаимоотношения, стартират или се задълбочават. Нека ви кажа нещо за взаимоотношенията. Ако искате качествени взаимоотношения с правилен поглед и преценка, е много важно от каква позиция в каква позиция сте, когато имате взаимоотношения. Нека дам пример. Позицията ми на аз съм повече, защото знам повече, мога повече, имам повече опит, по-добра преценка, по-малко провали, даже хищ нямам, ако трябва да бъдем честни. Едната позиция. Другата позиция, лоша, е аз съм по-малко. Аз съм по-незнаещ, по-неможещ. Аз съм по-ниш в тия взаимоотношения. Това са двете погрешни позиции, които създават погрешно отношение. Има ли погрешно отношение, не може да имате истински взаимоотношения. Защото ако имате тези две позиции, вие задължително се сравнявате и се състезавате. Ако искате да разрушите нещо истинско, като взаимоотношение истински, състезавайте се, сравнявайте се и това ще доведе до погрешно отношение. Ако искате нещо истинско, не забравяйте, че пред Господ стойността твоята и на човека до тебе е една и съща. Колкото да си мислиш, че си повече, ако Господ ви даде и най-съща стойност, ти не можеш да прибавиш на тази стойност. Може да си мислиш, че си повече, но не си. Това е. Продължавам. Добре ли е това за вас, за взаимоотношенията? Много неща се припомняме, много неща ни светват. Вярваме, много неща да се променят. И така, умението да слушаш. Матия 13 глава, 9 стих. Който има уши да слуша, нека слуша. И слуша, думата слуша се повтаря два пъти и това не е случайно. Нека ви кажа нещо, което знаете. Хората се впечатляват от говорене, не от слушане. Някой ако слуша, хората си мислят, слуша, защото не знае. А он не говори, защото знае. И знаете ли кои се впечатляват истински, че може да слушате? Кои са те? Това са хората, истинските хора във вашия живот. Те са единствените, които ще се впечатлят от това, че може да слушате. Слушането, да умееш да слушаш, това е началото да започнеш да разбираш, съчувстваш и помагаш. Без слушане нищо не се случва после. А може да помогнеш, но не това, което има човек като нужда. Ти си измислил, че той има нужда от него, защото не си го слушал, слушал си себе си. И затова, когато слушаш, разбираш, първо разбираш нуждата, човека разбираш, не просто какво преживява, каква нужда има. И когато взимаш решение да я снабдиш, ти знаеш. Знаеш каква нужда той има. Защо? Защото си слушал. А он, който е много говорил и не е слушал, може да е събрал погледите с красивите си слова, да е впечатлил хората, но в личен си живот да е много разрушителен, защото не умее да слуша. Впечатлявайте се от хора, които умеят да слушат, а не те, които умеят да говорят. Защото като ги слушате, това е първата крачка към тях, към сърцето им. Умението да слушаш отключва споделяне. Тука ли сте? Умението да слушаш отключва споделяне. Нека обясня. Ние умеем да слушаме, но трудно умеем да мълчим, когато слушаме. Само да кажа. Две думи и пак продължавам да слушам. Тия две думи не са две думи и не знаем. Няма да бъдат две. Истината е, че в момента, в който си слушал и след това кажеш многото твои думи, всичко, което си постигнал чрез слушане, достигнал си до някъде, пропада. И ти се връщаш от начало. После отново правиш опит да слушаш, отново говориш и пак се връщаш от начало. И ако в разговор между двама души е продължил час и нещо, те могат да бъдат там, откъдето са тръгнали в края на разговора, защото всеки се връща, разрушавайки това, което е постигнал със слушане. Смели сте, хора? Чувате ли го това? И накрая се чудим, защо след разговора, ай толкова не сме постигнали от този невероятно добър разговор. Разговор е невероятно добър наистина, когато наистина умеем да слушаме. Тогава става такъв. А не когато сме си казали всичко и сме си изляли всичко. Умението да слушаш, който има уши, означава, когато имаш взаимоотношение, ушите са доминиращи. После говоренето и после очите. Първо е важно това, което чуваш, да можеш да слушаш. После е важно да можеш и да говориш. И накрая има значение това, което виждаш. Но според мен на трето и последно място. Виждане на реакции, правени изводи, тълкуване на реакции. Ако имаме взаимоотношения, които очите ни водят, няма да успеем да ги задълбочим. Днес ви споделям всичко това, защото вярвам, че това е благодатта и това е призива на дома ни. И това, което е призив, най-много се атакува. Затова, ако има атаки във взаимоотношенията, това е защото дома ни е призован да бъде стандарт в тия взаимоотношения. За хора, които са дотижали тия взаимоотношения. Тук не говорим за близкото приятелство. Ако то се осланя върху душите ни, емоцията ни, то е лабилно. Ако се осланя приятелство върху ума ни, общи интереси, споделяне на информация, знания и така нататък, това е толкова повърхностно, толкова на повърхността, че даже не се доближава до нещо истинско. Но аз ви говоря днес за говоренето сърце със сърце. За онова взаимоотношение, което умът ни не може да схване. Емоциите ни не могат да изразят, защото те, това, което ви казах, че или са в еуфория, превъзбудени от това, което преживяват, нещо са впечатлени, или са в като бомба, която гръмва някъде и съсипва това, което е около нас. Говорим за нещо повече, защото вярвам, че когато Библията говори за това да бъдем плачещи с тия, които плачат, да бъдем едно, стигаме до един стих, който съдържа в себе си изключително много дълбочина и истина, която ни разкрива още по-големи дълбочини. И това е стиха Йоан, Евангелие на Йоан, 15 глава, 15 стих. Нека да го прочетем. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господаря му, а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, що съм чул от отца си. Амин. В Стария Завет слугите бяха най-близо. Затова, когато се говори за пророк, големите пророци, те имаха слуги. Реално те бяха най-близо. Това беше стандарт на взаимоотношение, това беше топ да си някъде близо до друг. Но в Новия Завет Исус идва и казва, не ви наречен вече слуги. Защо? Защото Стария Завет свършва като стандарт. Започва нов стандарт. И новия стандарт, аз да ви видя като приятели. Какво е не преимущество или предимство, а каква е основата на приятелството? Исус тогава казва, явявам ви всичко. Думата всичко съдържа в себе си обяснение какво е приятелството. Каква е информацията, до която приятелството има достъп? Тя не е скрита, ниво на достъп, първо ниво, не. Всички нива. В този момент Исус разкрива себе си като човекът, който създава нов стандарт на взаимоотношение. Това не означава, че що ми е приятел с тях, те ще фамилиарничат и ще злоупотребят с близостта и ще му кажат: да, вярвам, че си Господ и наш учител, но ти си ни приятел, че няма да злоупотребят. Точно поради тая причина продължаваха да го наричат учителю. Не защото не разбираха приятелството, а защото учителю изявяваше функцията, която Исус имаше на земята, да обучи. Така. Да възстановим очакването. Да не позволяваме търсенето да измества очакването. Защото ако имаме липса на време, т.е. времето ни липса за взаимоотношения, всъщност много повече ни липса очакването. Винаги намираме време, когато намерим себе си в дадени взаимоотношения. Чувате ли го това? Разбирате ли го? Да намериш себе си в дадени взаимоотношения. Там ли ти е мястото? Това са твоите взаимоотношения, да или не? Когато откриеш себе си в дадени взаимоотношения, липса на време никога не може да те спре. Времето винаги ще липсва. Лошо е, ако ти липсват взаимоотношенията поради липса на време. Времето, в което живеем, е на стени, бариери, ограничения. Всеки слага бариери, ограничения. И не можеш да пробиеш. Преди години имах среща с хора, които не са от Пловдив. И разговори с тях бяха... Това, което споделяха те, беше 100% за работата им. И за бизнес, за работа. Ако това е нивото на взаимоотношения, които хората са решили, достъпа са решили да дадат, аз нямам против. Не можеш да дадеш ниво на достъп, натискайки, принуждавайки, изисквайки. Не е правилно. Но колкото повече дадеш достъп до себе си, толкова повече взаимоотношенията стават здравословни, здрави. Иначе, повърхностни взаимоотношения имат срок на годност. Ако вие сте в взаимоотношения, които имат срок на годност, това означава, че вие сте под непрестанна заплаха да ги загубите. Разликата в дом, духовен дом, където има дълбоки взаимоотношения, че този дом остава цялостен. Няма какво да го разпадне, няма слабо място. Няма оня момент, в който някой е възмутен или по някакъв начин отблъснат от пастора и се обажда на друг от дома и му казва: нека ти разкажа какво ми причини пастора, какво направи. И другия казва: леле, не знаеш, че такъв. Истинските взаимоотношения не се разпадат. И не можеш да ги разпаднеш. Дори да се обади някой да каже обвинителни думи, в споделяне в кавички, другия ще каже: това не е важно. Не искам да го слушам. ама ние сме толкова, толкова сме любящи, че не мога да не го изслушам. Едно нещо научих за духовния дом. И това е, ако си открил себе си там и си открил Бог на това място, не го развали. Не го съсипвай. Ако не е твоето място, няма проблем. Всеки си избира място. Но ако си избрал, разпознал и посял в духовния дом, развивай дълбоки взаимоотношения с хората. Не всички ще бъдат най-добрите приятели, няма проблем в това. Но има хора, които наистина са отворени и копнеят за взаимоотношения с тебе. Някои взаимоотношения трябва да претърпят задълбочаване и развитие. Защото ако света около нас има бариери и всеки е пуснал защитната стена и всеки допуска хората само на повърхността, в периферията на живота си, то църквата не може да си позволи това, защото тя е стандарт. И ако е стандарт, трябва да въведе нов стандарт, а не да следва стандарта на света, който е повърхностен, некачествен. Ограничение във взаимоотношенията. И затова самотата не е чувство. Тя е болесно състояние на душата. Причинена от изкривяване на повърхностни действия във взаимоотношенията. Затова има загуби. И така. Идва време, в което всеки един от нас трябва да погледне взаимоотношенията първо с най-близките хора, които Бог му е дал, и след това да разшири кръга, за да може да види като подарък от Господ духовния дом. Да види като подарък от Бога семейството си. Ако нещо Бог ти го е подарил, то нашата отговорност е да се грижим за него. Днес буквално ви призовавам, извиквам, предизвиквам, дано не ви провокирам, но всъщност, ако искате истински взаимоотношение, не сучете с пръст. Той е така, постъпва, той е така, той не ме търси, той е такъв, он е онакъв, никой не е достоен, едва ли не за мене. Ако си видял недостатък в другия, и ти го имаш, може да и в друга област. Ако си видял успех в другия, и ти го имаш, може да и в друга област, но и ти го имаш. Не се чувствай по-малко. Не сравнявай твой успех с неговия успех. Той какво е постигнал, аз какво съм постигнал. Особено ако трябва да сравнявате с материалните неща. Това е голяма грешка. Тия неща ги забравяме, защото те пречат на истински взаимоотношения. Днес имаме привилегията и честта да оставим на страна великия мислител, нашия разум, бушуващите емоции и чувства, душата ни, и да потърсим със сърцето си. Само така ще намерим истински хора, повярвайте ми. И нашите взаимоотношения няма да има срок на годност. Ако искате такива взаимоотношения, можете. Можем да го направим. Амин. Нека се молим заедно. Алелуя. Благодаря ти, Господи, за времето, което ни подаряваш в общение. Време, в което можем да се докосваме до тайните, които ни разкриваш. Всичко, което ни разкриваш, което си чул от сърцето на Отец. Благодаря ми ти за това, че можем да се докоснем до тези тайни, защото те преобразуват живота ни, те го преобразяват. Благодаря ми ти за това. Амин и амин.